mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En sia antaulasta sesio, la Svisa Parlamento aprobis la constitucion de la estonta cantono Ĵuraso, kaj en sia lasta sesio la Parlamento aprobis la fondon de la cantono, kaj rekomendas al la Svisa popolo akcepti la necesajn ŝanĝojn en la federacia konstitucio. Pri tio, la popolo devos decidi en plebiscito en septembro. Mi tiam ancora foje detale klarigos, kia maniere tiu cantono ec estis, kaj kiel gi aspektas. Hodia mi nur volas ripeti, ke gi consistas el gis nuna parto de la cantono de Bern, kiu nur en 1815, fare de la Congreso de Vieno, estis aligita al Bern. En la lastae 30 jaroi, giai en loggiantoi batalis por che la regiono farigiu propra cantono. Do pritio mi tiam reparolos. Fondo de nova cantono estas io extraordinara, cae ni devas retroiri in la historio 146 jaroin por trovi similan eventon. Tiam estis fondita la cantono Basel-Camparo. Sed estas granda differenzo inter la procedo tiam cae nun. Dum la fondo de la cantono Ĵuraso okazis lau democrata maniero, la ekesto de Basel-Camparo estis sekvo de akraj bataloj kaj kostis la vivon al 100 personoj. Mi volas rakonti tion iom pli detale, sed antaŭe klarigo de geografio kaj de la vorto. La urbo de Basel, kiu situas ĉe la nord-okcidenta angulo de Svislando apud la Rejno, frontanta la limojn de Germanujo kaj Francujo, posedis ekde la 15 jarcento teritoriojn ekster la urbaj muroj, kiujn ĝi administris kiel subulojn, aŭ por uzi modernan vorton kiel koloniojn. Tio estas la enloĝantoj de la kamparo, do de tiuj regionoj ekster la urbo ne havis politikajn rajtojn. Tio estis nenio eksterordinara en malnova Svislando, kiu ja konsistis el tre komplika sistemo de aŭtonomaj kaj subigitaj regionoj. Sub la influo de la granda franca revolucio, la estroj de la urbo Basel koncedis al la subigita teritorio politikajn rajtojn, kiujn la urbanoj tamen reprenis en la restoracio, kiu ja volis restarigi la antaŭrevoluciajn cirkonstancojn. Sed sub la influo de la alia franca revolucio de 1830, la kamparanoj deziris regajni tiujn rajtojn, kaj per tio komenciĝis la malpaco. Similaj politikaj eventoj okazis ankaŭ en aliaj svisaj kantonoj, ekzemple en Zürich, Bern kaj Lucerno. Ankaŭ tie la urbaj registoj ne volis cedi siajn politikajn privilegiojn. Sed tiuj politikaj disputoj tamen ĉie povis esti pace solvitaj, kaj la urbanoj tie transdonis al la kamparanoj la politikan egalrajtecon. Sed tio ne funkciis en Basel. En tiu tempo la urbo havis 18,000 enloĝantojn, kaj ĝia kamparo 40,000. La urbanoj tial timis, kaj ne sen kaŭze, ke transdonante la egalrajtecon al la kamparanoj, tiuj havos la plimulton en la kantona parlamento kaj ili superregos la urbanojn. Similaj timoj ekzistas ankaŭ aliloke. Mi memorigas la timon de la blankuloj hodiaŭ en Rodezio. Ili timas la estontan nigran plimulton en la landa parlamento. Tamen ankaŭ tiaj problemoj estas solveblaj, kiel pruvis la samtempanoj en la nomitaj aliaj svisaj urboj Zürich, Bern, Lucerno. Kaj ŝajnis ankoraŭ en 1830, ke oni trovos solvon ankaŭ en Basel, ĉar oni interkonsentis inter urbo kaj kamparo pri nova konstitucio, kiu estus doninta al la kamparo 79 seĝojn en la estonta parlamento kaj la urbanoj 72. Tamen mankis la reciproka konfido. La kamparanoj timis, ke je la plej proksima okazo la urbanoj reprenos tiujn koncesiojn, dum la urbo timis che la camparanoi volis estri cion. En tiu climato de ambau flancoi la extremistoi farigis pli influai cae la politica maltranquillezzo crescis daure. La quaran de januaro 1831 la camparanoi postulis completan cedemon de la urbo cun parlamento pure proporzia. Ciam la urbo ne acceptis la ultimaton, la camparanoi electis revolucian registaron. Tiu registaro estis tiam destinita por la tuta cantono. Pri partigo oni ancora ne pensis tiam. Effective estis revolucio, ca la urbo respondis al gi per milit tiro contra la ribelemai camparanoi. Se mi diras camparano, tio ne signifas farmisto, char la gvidantoi de la revolucio estis precipe metiistoi, enlogiantoi de la villagioi che la urbo listal. Por restarigi la pazon, la federazia dieto reagis, cil hodiau devas reagi la unuigitai nazioi, cil ocasas exemple nun in la proxima oriento. Ili sendis 4.000 federaziaen soldatoen al Basel. Sub ilia influo au protecto, la politicistoi povis daurigi siaen bataloin, sed pace. En nova vocdono, la 31 de novembro montrigis che in multae locoi la oppositio contra la urbo estis pli forta. Cae nun la urbo faris decidon cion oni devas nomi tre malprudenta. Nome gi declaris che la malobeemae comunumoi staras tut simple exter la cantonoi cae ne plu estas administratae de la urbo. Citiui reagis, electante propran parlamenton cae starigante propran tre radicalan constitution. Per tio facte la disigo de la cantono Basel effectivigios. La urbo provis ancora foie subigi la ribeluloin per milit tiro, sed gi mal successis en batalo, sanga batalo, cae nun restis ancau alla federazia dieto nenio alia ol reconi la existon de du cantonoi. Do, tiam estis fondita nova cantono. Uno el citiui du cantonoi nomigas Basel-Stadt, france Bâle-Ville, la alia Basel-Land, france Bâle-Campagne. En ambau cantonoi, ciam restis forta gruppo de personoi, cioi desiris reunuigon de la du cantonoi. Ca la historio de la cropodoi reunuigi ilin estas tre longa, cae donus al me temon de tuta prelego. La effectivigo shainis jam antau la pordo, cioi preparoi estis faritai, nova constitucio estis jam preparita, sed in la decida parlamento la 7 de decembro 1966, la anoi de Basel Camparo mal acceptis cun plimulto de 59% la reunuigon. Per tio, ciui clopodoi fiascis, eble por ciam, eble oni reprovos post quelca tempo. Mi attentigas vin pri nia nova sent plano, gi diras che ni elsendas nur lunde, jaude cae sabate, sed in tiui tagoi du foie, nome je la 7 horo, cae je la 19 horo cae 5 minutoi, vespere, mes Europa tempo. Me audis prelegon en Esperanto el Svislando, gis reaudo.